Jumalan rauhaa teille, ystävät, tänä päivänä ja ollaan vuoden ensimmäisessä ehtoollisjuhlassa. Jos haluatte seurata puhuttua tekstiä, niin kannattaa avata Luukas 3 luku. Luukashan lähetti ystävälleen Teofilukselle tämän kirjeen, jota me luetaan, ja halusi näin vahvistaa varmaksi kuulleensa tosiasiat ja tarkasti tutkittua niitä. Tämä Luukkaan evankeliumin alku osoittaa, että hän ei ihan alusta lähtien ollut mukana, mutta myöhemmin kylläkin oli opetuslasten mukana ja Paavalinkin apulaisena. Kolmannessa luvussa, sen alussahan, puhutaan siitä, millä tavalla Johannes alkaa toimia erämaassa. Ja jos tässä vaikka neljännestä jakeesta eteenpäin lukisin, siinä on ennustus Jesajan kirjasta, jossa sanotaan Johanneksesta näin. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Kaikki laaksot täytettäköön ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon ja mutkat tulkoon suoriksi ja kolekot tasaiseksi teiksi. Ja kaikki liha näkevät Jumalan autuuden. Eli kaikki ihmiset näkevät Jumalan autuuden. Johanneksen tehtävä oli olla huutavan ääni erämaassa. Hän asui erämaassa, Judean erämaassa. Se oli osiksi oli kuivaa, karua ja sitten alavilla paikoilla jopa laidunnettiinkin. Ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. Hän eli melko askeettista elämää siellä erämaassa valmistautuessaan tähän suureen tehtävään. Parturia Johannes ei tarvinnut. Väkijuomaa hän ei juonut, hänestä sanotaan. Hän oli tällainen Jumalan nasiiri, joka jo ennen syntymää eroitettiin Jumalalle, täytettiin pyhällä hengellä. Hänen pukunaan oli kamelin karva, vaate ja niin edelleen. Siellä samassa erämaassa, jossakin siellä lähellä, oli elänyt 100 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, ja Jeesuksen syntymän jälkeen on 70 vuotta sellaisia niin sanottuja esseelialaisia. Ne oli miehiä ja ne oli siellä suurempia pienempiä luostareita rakentaneet, ja uskon, että Johanneksella oli jonkin verran vaikutteita heidänkin elämästään. Nämä oli hyvin askeettista elämää elivät siellä. Heitä oli noin 4000, ja he eivät juoneet mitään muuta kuin vettä, he eivät syöneet mitään muuta kuin vihantaa, eli siis kasvissyöjiä. Heidän hyveensä oli äärettömän tiukka sellainen pyhityselämä, parannus ja kääntymys, niin kuin Johanneskin saarnasi parannuksen kastetta. Ja sitten nämä esseläiset, heidät vuoden kojaan ja jälkeen heidät upottamalla kastettiin. Ja heidän hyveensä oli se, että he söivät aina yhdessä yhteisateriat, paastot, rukoukset ja köyhyys ja nöyryys. Ne oli heidän hyveensä siellä. Se oli aika iso yhteisö, 4000 noin suurin piirtein. Ja tällaisessa paikassa Johannes myöskin valmistettiin tällä alueella, näillä alueilla tähän suureen tehtävään, mikä hänelle Jumala antoi. Eli tämä, kun Johannes kastoi parannuksen kasteella, niin kyllä aikaisemminkin oli tätä saman nimistä kastetta käytetty. Ja upottamalla nimenomaan, koska se oli puhdistusrituaali, se parannus siinä kohtaa. Samoin siellä oli sitten kastettu, samalla tavalla puhdistettiin niitä pakanoita, jotka kääntyi juutalaisuuteen. Eli kastetoimituksia oli jo ennen Johannestakin. No niin. Kaikki laaksot täytettäkö ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Meilläkin on muuten samanlainen tehtävä kuin Johanneksella. Kun me valmistamme Herralle tietä ihmisen sydämeen, niin me pyrimme tasoittamaan vuoret, esteet ja nostamaan sieltä maan alimmista paikoista, että ihminen voisi löytää armon Jeesuksessa. Sieltä kuopista, niin kuin siellä psalmintekijä kirjoittaa, että eli syvällä likaisessa liejyssä niin edelleen. Jesajan kirjassa mainitaan 40. luku, että huutavan ääni kuuluu erämaasta. Eli Johanneksen tehtävä, kun luette tätä lukua, on sen kaltainen, että hänen itsensä ei tarvinnut olla mikään karismaatikko eikä karismaattinen, vaan hän oli ääni, joka valmisti tietä Jeesukselle. Ja siinä hän varmastikin onnistui. Samalla tavalla kuin meille Jumala puhuu, että meidän tulee mennä kaikkeen maailmaan, Markuksen evankeliumi 16:15, ja julistaa evankeliumi kaikille luodulle. Eli Jumalan sana toteutuu tänäkin päivänä samalla tavalla, kun Jumala antoi tehtävän Johannekselle, niin Jumala on uskonut tehtävänsä jokaiselle uudesti syntyneelle uskovalle. Ja vielä periaatekin on sama, ei meidän tarvitse olla karismaattisia, kunhan Jumalan ääni saa vallata ihmisen sydämet. Ei ole niin tärkeää, että saarnaajat, evankelistat jää mieleen, vaan se, mitä he saarnaavat ja puhuvat Jeesuksesta. Oletteko samaa mieltä? Näin se pitäisi olla. Nyt on vähän kuppi keikahtanut jossain kohtaa nurin päin täällä Suomessakin ja niin edelleen. Kaste oli silloin puhdistusseremonia, mutta Johanneksesta lähtien kaste enää ei ollut mikään puhdistusseremonia, vaan ensin piti kääntyä ja tehdä parannus. Ja sen takia 7. jakeessa sanotaan näin, että hän sanoo kansalle, joka vaelsi hänen kastettavaksi, että kyykäärmeiden sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ja sitten on tämä, jo on myös pantu kirves puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmäsi, hakataan pois ja heitetään tuleen. Se on kovaa tekstiä, te kyykäärmeet ja sikiöt. Tulevainen viha on Jumalan tuomio, jonka jokainen uskosta osaton joutuu kerran kokemaan. Eli Johannes tunnisti ne, jotka eivät olleet tehneet parannusta, tulivat vain muodollisista syistä kastettavaksi ja niin edelleen. Käärmehän kuvaa myös perkelettä, mutta myöskin olihan Israelissakin vaski käärme, joka nostettiin, se kuvaa Jeesusta, ja siihen katsomalla ihminen sai elää. Mutta käärme yleensä kuvaa tappavaa myrkkyä, pahuutta, petollisuutta, uskottomuutta Jumalaa kohtaan. Ne ovat niin kuin käärmeen kuvia oikein Raamatussa. No levitetäänkö tämmöistä myrkkyä tänä päivänä Suomessa, että kääntymätön ihminen ei ole tehnyt parannusta, mutta tahtoo palvella Jumalaa omilla ehdoilla. Ja varmasti tehdään, eikö? Tämä on ihan normaalia meillä täällä. Parannus ja tuomio, parannuksen teko ja tuomio, ne ei ole siis mitään sellaisia, taikka niille ei ole mitään vaihtoehtoa. Ihminen joko elää parannuksessa suhteessa Jumalaa tai tuomiossa suhteessa Jumalaa. Ja sen tähden on kirjoitettu, että jo on kirves pantu puitten juurelle. Hän tarkoittaa sillä sitä, että jos vaikka onkin kääntynyt ja tehnyt parannuksen, mutta jos elämä on täysin hedelmätöntä, niin kirves odottaa. Jos ei tuu hedelmää, niin kirves odottaa. Jos ei Jumalan elämä, jos ei Kristuksen elämä rupea ihmisessä näkymään, niin se kirves on pantu sinne ja sen tähden Jumalalla on oikeus odottaa hedelmää, koska hänen henkensä meissä uudesti syntyneissä Jumalan lapsissa ja niissä, jotka silloin palvelivat myöskin Jumalaa, sai aikaan hedelmää Jumalalle, tekoja Jumalalle. Ei riittänyt pelkkä usko, niin kuin Jaakobin kirjeessä myöskin sanotaan, että ei riitä, että pitää teoistakin pystyä näyttämään myös usko. No kansa kysyi sitten jakeessa 10, että mitä pitää tehdä. Niin tässä on jakeesta 11 eteenpäin mun mielestä varmasti monet lähetystyöntekijät, monet humanitaarisen työntekijät, monet köyhäinavustajat, monet ihmiset on saanut Jumalan valtakuntaan näyn tästä, mitä nyt tässä lukee. Hän vastasi ja sanoi, jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilma, jolla on ruokaa, tehköön samoin. Ja tällä tavalla Jeesus opetti sen, että kun ihminen saa häneltä hyvää, niin me voimme jakaa omastamme hyvää. Itsekkyys, ahneus, nämä Jumala tahtoi tässä Johanneksen kautta opetuksessa osoittaa, että niistä pitäisi luopua, että alkaisi tulla hyvää hedelmää elämää. Kun puhuin tuosta äänestä, niin Luukas 3:10 sanoi tässä näin, että mitä meidän pitää tehdä, niin ainakin Johannes sai aikaan sen, että ihmisten mielenkiinto heräs, mitä pitää tehdä. Tänä päivänä julistus voi olla semmoista, että edes ihmisten mielenkiinto ei herää, mitä pitäisi tehdä. Se voi olla niin jotenkin lepsua, taikka ei ole sitä terää, taikka ei ole sitä Jumalan sanaa, ei ole suolaa, suolatonta. Sekin olisi hyvä merkki, kun ihmiset edes kysyisi, mitä pitää tehdä. Sillä ennen oli ainakin sellainen tapa, sanottiin, että Jumalan sana ääressä ihmisen täytyy muuttua tai suuttua. Mutta ei jää niin kuin semmoiseksi, että hällä väliä. Ja se oli hyvä asia ja se johti eteenpäin. Sitten tuli publikaani ja te tiedätte nämä tullimiehet. Hänellä oli Johanneksella sana heillekin, kun hekin kysyi, että mitä pitäisi tehdä. Niin Johannes tiesi varsin hyvin, mikä oli tullimiehillä aina mielessä. Ottaa vähän enemmän, ottaa itselleen, ottaa enemmän kuin määrätään joku tullimaksu tai niin edelleen. Ja sitten jatkuu näin, että sotamiehekin kysyi, että mitä heidän pitää tehdä. Niin heillekin oli sanoma. Sotamiehet, heille oli sanoma, että älkää kiskokko keneltäkään, älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne. Siinä oli tullimiehet ja sotamiehet yhdessä kimpassa kysymässä, mitä pitää tehdä. Sotamiehet avusti saamaan kun nämä kiristi liian suuria tullimaksuja. Sotamiehet teki vapaa-ajan bisnestä ja olivat siinä mukana avustamassa sitten ja ottamassa vähän semmoisia sivulle, jotka ei meinannut maksaa. Ja Johannes sanoi, että tyytykää siihen, mikä saatte palkaksi. Tyytykää omaan palkkaanne. Älkää kiskoko keneltäkään. Älkääkä kiristäkö niitä ihmisiä maksamaan mitään ylimääräisiä. Totta kai tullimiehillä oli hyvä bisnes sanoa, vinkata, että tässä. Mennään vähän sivumalla ja sieltä löytyi sitten kaikki, mitä pyydettiin. No joo. Mistä mä oon näin saanut tietää? Mä oon vähän lukenut noita tuollaisia kirjoja. Mä jotenkin oon päässyt tällaiseen käsitykseen. Sitten rupesi kansa ajattelemaan, tässä jakeessa 15 sanotaan, että kansa ajatteli jo sydämessään Johanneksesta, että eikö hän ole Kristus, eikö hän ole Jeesus. Ja hänen asemansa kansan silmissä nousi hyvin korkeille. Niin Johannes vastasi ja sanoi, minä kastan teidät verellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kenkän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja sitten on tämä tuttu paikka jatkoksi vielä, että hänellä on viskimensä kädessä, hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisu taittaa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Johannes ei nostanut itteensä eikä käyttänyt sitä Jumalalta saatua tehtävää asemansa parantamiseksi taikka pönkittämiseksi. Hän ei ruvennut heidän suureksi päämiehekseen puhumattakaan Kristuksesta, vaan hän selvästi sanoi, en ole kelvollinen päästämään edes kenkän nauhaa irti häneltä, joka tulee ja kastaa teidät pyhällä hengellä tulella. Orjakin sai vielä isäntänsä kenkät solmia kiinni ja avata. Hän orjaa alemmaksi laski itsensä tämän sanan mukaan. Hän ei halunnut olla suuri, vaan hän puhui siitä, kuka oli suuri, Jeesus. Ja jotenkin niin kuin olen ajatellut, että yksi syy voi olla maailman evankelioimisessa se, että kun Jumala käyttää ihmistä, niin ihminen sallii tulla suureksi, vaikka pitäisi tulla pieneksi. Ihminen sallii, että hänestä tehdään elokuvat ja kirjat ja hänen elämästään tulee sellainen legenda, joka elää ja ihmiset juoksee näiden legendojen perässä, kun pitäisi juosta Jeesuksen perässä. Johannes opetti tässä ihan selvästi se, että se ääni, se sanoma on se, minkä takia kannattaa tulla. Ei hän ole mitään. Hän ei pysty edes, hän on orjaakin alempi ihmisenä. Ja sitten tämä viskin vertaus, tämä on todella vakava vertaus. Jumalan viskin jotenkin tuntuu, että jo lopuaikana nyt Jumalan viskin on käynnissä. Seulotaan seurakuntia, seulotaan uskovia, heitellään täyspainoiset nisut putoo paikalleen, mutta kevyet menee ruumenien matkassa, ne joilla ei ole Kristuksen täyttä painoa. Ja ne on talletettu tulelle. Sitten Johannes oli äärettömän oikeudenmukainen ja totuuden. Mä vielä muuten haluaisin tuosta sanoa, että lähetystyössä tuli esille, mä huomasin tämmöisenkin asian esille, että siellä olisi ollut helppo nousta ihmisten silmissä melko suureksi. Nimittäin lähetillä oli rahaa, sillä oli parempi elintaso kuin ainakin Venäjällä. Ja lähettiin, otti yhteyttä ylhäiset kaupunkijohtajat ja direktöörit ja monet lankes siihen kiusaukseen, että he antoivat itsestään tulla suuria. He saunoivat kaupunkijohtajien kanssa ja veivät pikkulahjoja ja niin edelleen, mutta köyhän he ohittivat ihan niin kuin siinä vertauksessa Jerusalemista Jerikkoa. Ja se on monilla lähetyskentillä, niin Afrikassa sama juttu. Siellä voi olla lähetyssaarnalla uima-allas, 5 palvelijaa, vartijat. Kaikki voi olla ja hänen asemansa on korkea siellä ihmisten joukossa. Ei Jumala ole tähän tarkoittanut tällaiseen. Jos katselee opetuslasten elämää, katselee Johanneksen elämää, ei heillä ollut suuria vankkureita ja kassakaappeja mukana, kun he kulkivat ja olisivat osoittaneet sillä, mitä he omistaa olevansa jotenkin lähempänä Jumalaa kuin ne, jotka eivät sitten omista maallista. Vaan niin kuin tässä jo Johannes elää tällaista vaatimatonta elämää. Johanneksen rehellisyydestä täytyy sanoa, että kun Herodes neljännes ruhtinas sai häneltä nuhteita veljensä vaimo Herodian tähden ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän Herodes oli tehnyt, niin mehän tiedämme, mitä oli tapahtunut. Hän oli tehnyt huoruutta ja tanssin tähden. Monet on kysynyt muuten, että miksei me uskovat yleensä tanssita, niin Johannes ainakin tanssin tähden menetti päänsä. On se niin aistillista, että Herodes lupasi, että mitä ikinä pyydät, kunhan vaan tanssit, niin se sulle annetaan. Ja tyttö, Herodia tytär, ymmärsi pyytää tämän Johanneksen pää. Saatana oli siinä takana. Siis tanssin tähden, ymmärrät. Ja nyt opetetaan seurakunnissa tanssimaan ja ylistämään ja ylistystanssia ja ripaskatanssia ja mitä kaikkia on. Tällaista sielullisuutta. Se maksoi Johanneksen hengen. Ja siihen päättyykin Johanneksen aika ja sitten alkoi Jeesuksen aika toimia. Johannes oli 5,5 vuotta vanhempi kuin Jeesus. Jeesus oli myöskin saanut kasteen Johannekselta, kun kaikkia kansaa kastettiin. Mutta Jeesus ei mennyt kasteelle syntiensä tähden. Ei hänessä mitään syntiä ollut. Ei hän sen tähden mennyt kasteelle. Vaan Jeesus mun nähdäkseni kastettiin niiden ihmisten tähden, kun Raamattu sanoo, että pyhä henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa niin kuin kyyhkynä ja taivasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Ja sen jälkeen Jeesus alkoi sitten vaikutuksessa, niin kuin viime kerralla puhuin siitä 4. luvun alusta. Jeesuksen, niin kuin yleensäkin siellä alkoi Jumalan valtakunta työ leviläistikin keskuudessa noin 30-vuotiaana, niin myös Jeesuksen kohdalla. Leviläiset oli sellainen sukukunta, joka oli erotettu erikoisesti erilaisiin Jumalan temppeliin erilaisiin tehtäviin. Kuka teki näitä huonekaluja ja kuka piti puhtaudesta huolta, mutta kaikki oli Jumalan valtakunnan työtä. Ja Leevin sana tarkoittaakin, että hän kääntyy minuun. Niin kuin taas Luukas sanoma, että oli valon kantaja. Ja tämä valon kantaja, Luukas, kyllä paljon kantaa valoa tänäkin päivänä, kun luetaan tämä evankeliumi Luukas ja apostolien teot. Niin moni asia saa ihan selkeän käänteen. Kun taas Johannes tarkoitti ääntä. No niin. Sitten kun lukee Jeesuksen toiminnasta ja siitä, miksi Jeesus kävi kasteella, niin hän myös kävi sen tähden kasteella, että hän oli sekä Jumala että ihminen. Hänen ei tarvinnut peseytyä eikä puhdistautua syntiensä tähden, mutta ihmisyytensä tähden hän esimerkkinä meni kasteelle. Ja ihmiset saivat kuulla sitten, mitä Jumala puhui. Jeesukselle ei ollut epäselvää, onko hän Jumalan poika. Uskotteko tämä? Hän on jo maailmaa luodessa oli Jumalan poika. Sitten tämä päättyykin sukuluetteloon, tämä evankeliumi. Tässä on erikoista se, tässä sukuluettelossa, että esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa mainitaan myös Marian nimi. Yleensä sukuluetteloissa vain mainittiin miesten nimet ja poikien ja niin edelleen. Mutta tässä sukuluettelossa, mikä on Jeesuksesta, mainitaan myöskin, että hänen isänsä on Joosef ja äitinsä Maria. Ainakin Matteuksen evankeliumin mukaan. Ja Jeesus tässä lopuksi, kun lopetan tämän kolmannen luvun, en mä tätä sukuluettelua rupea lukemaan, se voitte lukea ihan itse. Niin mainitsen sen, että Jeesus-nimi, silläkin on sisältö ja se yksinkertaisesti on Herra pelastaa. Herra pelastaa. Ja Kristus on Jumalan voideltu. Ja tällä tavalla me saadaan Jeesuksesta sellainen ihana kuva. Me tiedämme, että Jeesus pelastaa, hän auttaa. Ja hän tulee Johanneksen evankeliumin 14. luvun 4 ensimmäistä jaetta, niin hän tulee ja ottaa meidät tykönsä isän kotiin. Eikö valtava asia? Tällainen ehtoolliskokous kun on, niin me tiedämme, että vaikka me merkkaamme helmimaaliskuun ehtoolliskokouksen, toukokuun, kesäkuun, emme tiedä, olemmeko täällä, koska hän ottaa meidät jonakin päivänä kotiin, ja me odotamme tuota kotiottoa. Me odotamme seurakunnan ylösottamista. Otan teidät tyköni. Eli nyt saatte, jotka olette uskossa, niin olla tosi turvallisella mielellä. Aamen.